iznākusi fotogrāfija ar vēsturiskiem attēliem, ar šādu nosaukumu Stikla strenčs. Un šodien man ciemos ir šīs grāmatas sastādītāja Anna Volkova. Labdien, Anna!
Labdien!
Un redaktors Vladimirs Svetlovs. Labdien,
Vladimir! Labdien!
Es jums aizkadrā jau nedaudz savas emocijas izstāstīju, jo šo grāmatu es ieraudzīju šodien tikai no paša rīta, un atklāt sakot, es vienkārši paliku mēms, jo es nesapratu, vai tiešām tas ir tas, jo nākot uz darbu, es domāju, jā, man ir runāts, ka es Stikla strenčs, man būs uz galda atstāts, un es gaidīju tādu nelielu bukletiņu vai kataloģiņu tādu ar pārskatu, nu kas var būt strenčos pirms 100 gadiem, nu kas tur var būt? Un kaut kāda stikla. Un es ieraugu šo izdevumu, vienkārši tautas valodā sakot, žoklis atkārās. Tā kā visi mani komplimenti un paldies jums par šo pirmo šoku. Un tad, kad es sāku skatīties šīs fotogrāfijas, nu, viens pārsteigums aiz otru. Bet laikam jāsāk ar visu to vēsturisko, kā jūs visu pirmām kārtām nonācāt pie idejas, ka ir vajadzīgs šāds izdevums. Un, protams, arī pie tā, ka tieši šāds formāts ir tāda, nu, liela izmēra tā laika fotogrāfijas, tas ir man šķiet, tas ir unikāli vienkārši.
Jā, gan mēs jokojam, ka iespējams, ka Strenčis ir visvairāk fotografētā pilsētā starpkaru periodā, Austrumeiropa noteikti. Ņemot vērā, ka tā fotodarbnīca, uz kuru arhīvu balstot šī grāmata, strādāja citīgi 4 fotogrāfi, un kas bija īsti fotogrāfijas entuziasti, un ka Kirillis aprēķināja esejas autors
Kirillis
Kobrins savā esejā vismaz 3 reizes katrs iedzīvotais Strenču pilsētas tika nofotografēts šajā darbnīca. Un viss sākās ar to, ka Latvijas fotografijas muzejs uzaicināja mūs iepazīties ar arhīvu, kas glabājas fotomuzejā. Fotomuzejām šo arhīvu nodeva fotodarbnīcas mantinieki. Viņam palīdzēja šajā misijā fotogrāfs Bendiks, kurš piesaistīja nekustamā agentūra Latviju, un ar viņu atbalstu un kultūras ministrijas atbalstu šīs arhīvs nonāka uz fotomuzeju. Un tas ir 2002. gada, ja nemaldos, 4. gada stāsts. Un no šī laika muzejs citīgi strādāja, lai digitalizētu šo arhīvu, lai skanētu attēlus, aprakstītu katru. Un tagad viņš jau digitalizēts glabājās Latvijas fotografijas muzejā.
Ja cik šo attēlu kopumā tur bija? Tur bija ļoti daudz, tūkstoši?
Ap 13 tūkstošiem, jā.
Tas ir neticams. Un šis oriģināls ir uz stikla?
Uz stikla
plates.
Jā, tad tas ir laiks, kad Latvija sāk ražot vietēji ražotāji tas stikla plates, un tas ir savs process. Tas ir laiks, kad fotogrāfs var ņemt līdzi negatīvus, kas ir uz stikla platēm, un viņš var pārvietoties. Fotografija kļūst mobīlē. Viņš var paņemt kameru līdzi un fotografēt notikumus, fotografēt dabas skatus, visu, kas viņam nāk prātā. Tas vairs nav parāk sarežģīts.
Jā, bet salīdzinot ar mūsdienu kamerām, protams, tā kamera bija lielāka, un stikla plates arī bija lielākas nekā pat labi, pat ja mēs skatāmies uz maziņām filmiņām, stikla plats bija nedaudz mazāk par pastkartītes. Mm-hmm. Un uz tiem bija negatīvi.
Es lasīju Kirilu Kobrina pēcvārdu par to, ka ļoti iespējams, ka ne visi šie negatīvi kādreiz ir pārvērsti arī pozitīvos, respektīvi fotogrāfijās. Ir tam kaut kāds apliecinājums, vai tas ir tās minējums tikai?
Tas ir minējums, un vispār šī grāmata ir ļoti daudz minējuma. Mēs vienkārši pieļaujam domas, jo arhīvs nebija cītīgi pētīts, viņš nebija pētīts.
Respektīvi, viņš ir digitalizēts, viņas ir šobrīd skatā, bet zinātniski pētniecisks darbs nav noticis.
Jā, viņš ir digitalizēts, paši stikli glabājas kastītēs, ietītas papīros, uzturas tur temperatūra, viss, kā nākas, bet tā ir glabāšana. Un pētījumiem es domāju, ka nebija, nu, varbūt daudz, nezinu, cik, vai var teikt, iemeslu, bet laikam bija sarežģīti pētīt, jo nav skaidrs autors katram attēlam. Tā ir grupā, autoru grupa, kas strādā darbnīcā.
Četri, ja, ko nosa?
Pieci vai seši, un pat nav īpaši zināms, varbūt bija arī citi. Jo Dāvis Pundi bija dibinājušo darbnīcu, un pēc tam uzņēma mācekļus. Un kaut kādā brīdi darbnīcu pārpika Kraukļu ģimene.
Kas arī bija Dāvis Pundi mācekli.
Arī mantenieki?
Mācekļu ģimene pārpirka darbnīca. Un Dāvis Pundi, darbnīcas dibinātājs, turpinā strādāt. Jo viņš
jā, un
ir...
strādāja priekš vēstures, vienkārši fotografēt visu, ko varēja.
Tā viņš teica. Protams, pamatnodarbība darbnīcē bija fotografēt portretus studijā. Tas arī viņu biznes, bet viņi tika aicināti uz nozīmīgiem pasākumiem. Un pēc mūsdienu standarta viņi fotografē korporatīvus pasākumus, viņi fotografē celtniecības darbus, viņi fotografē visu, kas notika pilsētā. Bet dēļ tā, ka pats Davis un fotografi, kas strādāja darbnīca, bija īsti fotografijas entuziāsti. Viņi fotografē visu. Davis fotografē saules aptumsumu, viņš fotografē plūdes, tā kā, kā viņš teica, es fotografēju priekš vēstures. Un iespējams šobrīd pienācis tas vēsturisks moments, kad mēs atklājam šo arhīvu un mēģinam atšifrēt Davija vēstījumu, jo, protams, mēs nevaram vairs viņu satikt un intervēt tā, kā mēs sarunējam
šobrīd. Bet tad no tiem 13 tūkstošiem, cik daudz ir grāmatā?
86.
Kā jūs izvēlējāties?
Jā.
tas ir ārprāts, vai ne?
Nu, nebija, nu, ok, bija viens no kritērijiem, ka mēs izvēlējāmies attēlus starp karu periodā attēlus. Mēs ierbožējam ar to.
Piedošam, bet visa kolekcija ir cik plašā laika?
No 1910. Gada aptuveni līdz 50. gadiem.
Bet šī pirmā fotogrāfija, vai tas arī starp karu fotogrāfija? Nu, tie, man liekas, tā ir cara armijas fototēli. Ne?
Nē.
Nē, nav? Nē. Es kļūdos, jā?
Jā. Muzejs pat datē no kaut kur no 20. Gadu sākumā. Mm-hmm. Protams, datējums notiek pēc kostīmiem, protams, un pēc notikumiem, mm-hmm. jo tikai daži negatīvi bija parakstīti. Jā, un tālāk...
Tas ir pažarnieku...
Saprat.
Draudzība. Saprat. Nes pažarnieku, bet ugunsdzēsēju piedrādē. Davis bija izcils aktivists. Viņš piedalījās visas sociālās aktivitātes savā pilsētā. Un viņš bija viens no dibinātājiem. Ugunsdzēsēju biedrības aktivistiem. Un kad mēs meklējam kaut kādas minējumus, visbiežāk viņš parādās regulārā izdevuma, kas ir paredzēts ugunsdzēsējiem, un tad viņš starp godā viriem parādās sarakstos.
Skaidrs, piedošana, es pārtos tā, labi, paņēmu to laika periodu, pēc pirmā to... pasaules kara līdz otram pasaules kara.
Jā, 20 jā. Gadā. Un tad mēs, protams, izgājām divreiz, man liekas, izgājām cauri visām arhīvām ļoti lēnām, un padomājām, ka galvenais, kas mūs aizķēra, šīni materiālā ir tas entuziasms, ar ko cilvēki iziet ielās un mēģina būt kopā un kaut ko kopīgi darīt. Un tas entuziasms un kolektīvais gars bija otrais kritērijs. Un pēc tam var teikt, ka principā attēlu sekvenci nav nekāda loģiski izdomātas secības. Grāmatas sākuma ir bildes, kuras liek domāt par mūsu ideālu atpūtu laukos, tur baltas kleitas, ziedojošas ābeles, Un, protams, tur vietējie, kas ir ienāk kadrā ar jocīgiem rituāliem, okay, tie ugunsdzēsēji, kas bļāva, jā, vai nu tur ir...
Vai izmēģina jaunas ierīces, vai
izmēģina
viņi
jaunas ierīces.
Demonstrē savu karogu vai citas lietas.
Jā, vai nu tur ļoti daudz attēlu, kur mēs vispār nevaram īsti saprast, kas notiek. Piemēram, kopīga skursteņa novērošanā. Tad stāv kolektīvs un skatās uz skursteni.
Un,
jā, interesanti, ka tā kopīga skursteņa novērošana Kirilam liek domāt par Amarkordu, par filmu Amarkords, Fellini filmu. Citām vēl par ko es dzirdēju, ka dažas bildes liek domāt par Tarkovski. Bet galvenais mēs sapratam, ka mēs skatāmies uz šīm bildēm ar mūsdienu vizuālu pieredzi. Un mēs redzam ainavas no filmām, kas tika uzņemtas krietni vēlāk. Un mēs nevaram no tā izvairīties. Un tā arī mēs nolēmam, ka mēs mēģināsim uztaisīt tādu sēriju, kas provocētu uz fantāzijām. Un es piedāvāju vienkārši tā skatīties un pašiem izdomāt sižetu, skatoties šo grāmatu.
Un šis subjektīvs pieejājiens mūs arī ļoti satuvināja ar Kirila darbu, kurš ir profesionāls vēsturnieks, bet tas kultūra vēsturiskas atsaucas ir tīri subjektīvs. Un bieži vien viņi balstās uz mūsdienu cilvēka kultūras bagāžā. Un manuprāt, gramatā sanāca ļoti cinematografiskā un dēļ Annas atlases, kas ir, nu, varbūt arī viens no nedaudziem fotoredaktoriem, kurš pierāda strādāt ar fotomateriālu. Un šis pieeja, kas ir interesants, šis pieejas dāvja pieejas vai fotografa, kas strādāja šeit, ir ļoti atšķirīgs no mūsdienu fotografa pieredzes, jo mēs mūsdienas parasti, lai sabildētu kaut kādu sižetu, piemēram, par to, kā mēs sēžam šeit studijā un sarunājamies, mēs paņemtu koplānu, mēs paņemtu portretu katram varonim atsevišķi, mēs parādītu vīdi, mēs parādītu detaļas, kas notiek studijā vai kā mēs rīkojamies šeit ar mikrofoniem un austiņiem un tā tālāk. Tajā laikā viss šis sižets būtu iespiests vienā kadrā, un man liekas, ka šeit ir vairāk nekā 86 fotografijas, jo es katru bildi varu verot ilgi un katrā, gandrīz katrā bilde, kas man ļoti patīk, ir vēl otrā plāna varoņi. Tie, kurus pat man liekas, bieži vien nepamanu pats fotografs, ja? Jo ir, piemēram, futbolisti komanda, bet ir vēl puiši, kas sēž uz kokiem un vēro šos futbolistus. Un vēl trešajā plānā aizmugurē stāv cilvēks pie savas mājas un skatās telumā. Un šis ir vesels romāns, kuru var iekļaut vienu bildi, un tas ir pilnībā cits pieejas pie fotografijas un pie fotografēšanas atšķirība no mūsdienu pieejas, nu, viena no mūsdienu pieejas. Un viņš lielā mērā balstās uz kaut kādas, nu, glezniecisks tradīcijas, kad vienā gleznā mums ir vairāki sižeti un slāni, un kas, manuprāt, ļoti atsvaidzinā uztvere un mainā to, kā mēs redzam bildi.
Jā, nu, es arī radio klausītājiem varu pateikt, nu, es ceru, ka katrs tagad iedomājieties, vai jūs esat skatījušies, nu, pieņemsim, savu vecu vai vectēva fotogrāfijas, parastās ir ļoti maziņas.
Jā.
Un detaļām, ja gribas redzēt, vai tur kaut kāds vārdiņš, vai kāds viņam ordens, mēs ņemam palielināmos tik skatāmies. Bet, ja kurā gadījumā šī fotogrāfija, nu, kvalitātes ziņā viņi ir vai nu pabalējis, vai kā... Šeit pārsteidz vienkārši izcila kvalitāte. Nu, atveroties, man bija pirmais domāt, es varētu domāt, tas ir inscenējums mūsdienās, jo kvalitāte ir vienkārši, nu tur nav ko teikt, tur nekādas vispār piebildes. Un līdz ar to viss šis lielais formāts, viņš ļauj šīs mazās detaļas vienkārši izbaudīt, gribētu. Tautas valodā sakot, izkaifot katru kurpi, redz kāds viņai zeķīts, redz kāds viņai lakatiņš, un tur vienkārši tiešām tūkstoši, kā jūs tāt. Kā jūs varat teikt, nu šī kvalitāte, nu tā ir tā laika, šī tehnika vienkārši, ka viņš šo spoguļu attēlu saglabā.
Jā, bet nu, var teikt, ka tā laika meistri viņi arī neapzinājas to potenciālu kvalitātes, kas ir, jo ekonomisko iemeslu dēļ pārsvarā, tas bija izplatītākais formats, un ekonomisko iemeslu dēļ viņus reproducēja ar kontaktu veidu, likot plāti uz fotopapīru, un attēls bija tikpat liels kā plāte, kā pastkartīta pārsvarā. Vai pat šo plāti dalīja uz pusēm vai uz vēl mazākam detaļam.
Un mēs redzam, nogriežot galvu sievietēm.
Jā, mēs iekļaujam šeit arī kļūdainas bildes un tos, kas fotogrāfiem neizdevās realizēt. Bet no, mēs šodien zinām, ka nu, šim stiklā plātēm izšķirtspējas potenciāls ir krietni lielāks, un viņš nebija realizēts šis potenciāls tajā laikā. Un tāpēc mēs nolēmām uztaisīt šo grāmatu tik lielu, lai parādītu to neredzamu, kas piemēr šim materiālam.
Formāts bija viens no tādiem nevis strīdes, bet diskusiju punktiem.
Cik lielu vajag, ja?
Cik lielu vajag, jo muzejam gribējas, lai turisti varētu nopirkt mazu grāmatu, lai paņemtu līdzi rokas bagažā lidmašīnā.
Tas ir tas, ko es gaidīju.
Jā.
Jā. Un arī Maira Dudrieva muzeja vadītāja mums prasīja, kad mēs satikamies, viņa bija iespaidota ar mūsu iepriekšējo sēriju publiskā telpa.
Maziņa.
Kas ir, nu, kas
parasta
ir parasta grāmatas formatā, un kuru viegli var, un mums arī tas ir nu, neierasts formats, un mēs pārsvarā mēs izdodām dzēju, kad dzējnieku apvienību, un mēs mīlām tādas intīmas attiecības ar grāmatu, kuru var iebāst kā bet tā pielikt pie sirdīm vai velkāt līdzi vai novalkāt kopā. Un kā jau, ka viens no mūsu dizaineriem nu, ar šo grāmatu vairs nevilksi
gultās.
Viņa jau it kā pretendē būt uz žurnāla galda izdevumu.
Es tam izstāstīšu vienvariem, bet labi, mums nav tik daudz laika. Man
bet tomēr, es domāju, mums izdevās, jo neskatoties uz izmēru, viņa ir samērā elastīga un viegla.
Pie sirds var likt un aiz šitās bikšu siksnes aizlīt. Mēs daudz par visām lietām arī aspekts, kā detaļas, sadzīve un tā tālāk. Man ļoti patīk tās, ko es varētu devēt par mākslas foto. Es jums arī pirms raidījumā rādīju. Nu, ir dažas fotogrāfijas, kas vienkārši izbrīna. Ja, ja mēs, protams, kā Vladimirs teica, ka mums ir sava pieredze 21. Gadsimta cilvēku. Mēs esam redzējuši visu. Nu, šeit ir arī mākslas šedevri vienkārši. Es neesmu speciālists, bet man tā liekas. Es pilnīgi jūtu emocionāli strādāt ar šīm fotogrāfijām. Nu, sajūtāt taču arī emocionālo. Ne tikai to brīnumu, ka tas ir tāds nebijis. Kas jums ir šķiet tāds vērtības?
Oi, man viss tik patika. Nu, Kirils ļoti labi paskaidro, ka viņi bija īsti mākslinieki, jo viņi veidoja paši savu pasauli. Vienkārši fotografēja to, kas viņiem patika. Viņi veidoja pasauli un arī mūsu, tad viņu pēcteču priekšstatu par to laiku. Jo saprotams, ka cilvēki tā nedzīvoja. Viņi gribēja tad dzīvot. Un mēs redzam bildes, uz kurām cilvēki parāda, kā viņi gribētu dzīvot.
Ja mūsdienās tāpat
savu ideālo dzīvi. Tāpat kā mēs tagad sociālos tiklos veidojam savu publisko tēlu.
Jā, pārstāv visu vai pie palmām, vai kaut kur jūrā.
Jā. Bet tas ir tā laikmeta priekšstats par ideālo dzīvi.
Tātad tie ir tie sapņi, kurus mēs sen esam piepildījuši un tie cilvēks tālāk.
Jā.
Ne, vai piepildījām. Jo viņi, šie sapņi ļoti atšķirās no mūsu sapņiem.
Šīs grāmatas, nu, es nezinu, mērķa auditorija, man liekas, katrā mājā tas būtu vienkārši gods šādi. Nu, tā vienkārši bauda to turēt. Vai veidoju šo grāmatu, bija kāds uzstādījums, mēs to daram tāpēc, lai saglabātu, parādītu, atklātu.
Lai būtu, jo muzeja funkcija, protams, ir arhīvu saglabāšana, bet visi tie cilvēki, attēli, pat fotogrāfi, viņi ir nu, promēsoši no mūsdienām. Viņu nav un kaut kādā veidā, lai uzturētu viņu klātbūtni, ir grāmatas, ir raidījumi.
Ir izstādes.
Ir izstādes.
Nu, vispār dīvains. Šeit ir, nu, es tikko atvēru vienu tādu vēl plus lapu, vai ne, kas ir jā. Gandrīz līdz, nezinu, cik te sanāk, 75.
Tas ir platējs ekrāns, jā.
Tagad daudz iespaidām mājās pārunāt par dvēseli Putinu, visu, un šeit atvēru, nu, šis ir cits laiks, bet tā ir Latvijas armija un karavīri, bet šeit ir oriģināls. Un tāda, nu, pavisam jocīga sajūta. Tie ir īsti cilvēki, viņi skatās, kā dzīve tev pretī. Jā, īpašas sajūtas. Grāmatnīcās, muzejā, kur mēs varam meklēt šo? Mums kaut kur jāiesaka.
Pirmkārt, mēs varam to atrast muzejā. Fotogrāfijas muzejā, jo lielāka daļa ir tur šobrīd. Es baidos, ka tas būs bibliografiskais rētums, jo tirāža ir 450 eksemplāri. Un otrā vieta, kur var pasūtīt grāmatu, tas ir internetu veikals Talka.lv. Un rīt jau parādīsies mazās neatkarīgās grāmatnīcās Mr. Page uz Miera ielas. Cerams, ka daļa arī nonāks līdz lielveikaliem, bet mēs kā neatkarīgs izdevējs arī strādājam ar maziem neatkarīgiem veikaliņiem. Tā kā es jums ieteicu, vai timeklī sameklēt šo grāmatu, vai nu aiziet uz fotomuzeju un arī apskatīt vēsturisko ekspozīciju.
Tas ir vasās detektīvs jāveic, lai iegūtu. Bet, nu, paldies jums par šo sarunu. Un man kārtējo reizi šī pārliecība, ka mūsu fotomuzeja glabājas tādas vērtības. Mm. Nu, tas ir vienkārši kosmos. Tiešām. Es pārliecināts, cik viens, kurš ieskatīsies šai grāmatā, man piekritīs. Paldies jums par paldies to, jums. Kā atnācāt šodien pie mums ciemos bija grāmatas. Fotoalbuma Stikla strenči sastādītāja Anna Volko un redaktors Vladimirs Svetlovs.